www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
İşten sonra program ikinci saati başladı. Azadlıq Radyosu'nun öktaş saytından Hotbird ve Türk Saat peklerinden yayımda da əlaqə vasitələrimizi xatırladım. 050 kodu ile 744-1017 nömrəsindən siz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. 050 kodu ile 744-1017 ve elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. efir@azadlıqradiosu.az. Elektron məktublarınızı bu ünvana göndərin. Studiyamızın qonaqları bu saat ərzində media hüququ eksperti Ələsgər Məmmədli və media eksperti Zinal Məlim Məmmədlidir. Xoş gəlmiş studiyamızın. Salamlayıram. Ramiz Mehdiyevin yazdığı məqalə çoxdandır, belə deyim, müzakirə olunur mətbuatda. Azərbaycanın efir məkanı, problemlər və vəzifələr adlı məqalə. Hətta bugünkü Azərbaycan qəzetində də bu məqalədən sonra 3 məqalə müxtəlif müəlliflərin yazısı olaraq dərc olunub. Oxuyuruq hamımız, diqqət yetiririk, məqamlar razılaşırlar, bir çoxları məqamlar var, anlamırlar ümumiyyətlə nədən söhbət gedir. Amma belə təsir dayanıb ki, Can Məmmədə gəlin sizin fikirlərinizdən başlayaq. Sanki lazım olan məsələlərin müzakirəsi getmir. Tamamilə başqa məsələlərdən danışırlar. Ramiz Mehdiyev yazıb, çox gözəl, bir çoxları bunu müsbət qiymətləndirirlər ki, bu səviyyədə artıq problemlərə diqqət yetirilir. Amma sonra müzakirəsi nəyə gətirib çıxarır? Ben birazdan elə Milli Tirazi Şurası və qeyhətlərə dövlət yardımı fondunu dünən səvirimizə təşkil etdiyi bir toplantıda səsinə fikirlərə toxunacağım. Amma istiqamət nöqtəsindən siz nə düşünürsünüz? Düzgün istiqamətdə müzakirəsi gedirmə hazırdır?
Bu Azərbaycanın efir məkanının fenomeni alındı. Tənqid olunan bir şey. Nəyə görə birdən-birə efirdə şov proqramlar, əyləncə xarakterli proqramlar çoxaldı, amma diskussiya, debat və yaxud ictimai siyasi xəbərçilik bu proqramlar azaldı. İndi fikir verin, müzakirə necə gedir? Bu məqalə ətrafında müzakirədir. Birdən-birə, çünki orada çəkinmək var idi ki, şov proqramı, əyləncə proqramı hazırda risk yoxdur. Risk yoxdur, ucuz başa gələn həm də proqramlardır, bir studiya məkanıdır. İndi müzakirə də təxminən o cür getdi. Risksiz yönə və risksiz yönə keçiriləndə artıq söz və mətbuat azadlığının hüdudları məsələsi yox, sərbəst bazar məsələsi yox, bütövlükdə inhisar məsələsi yox, peşəkar hansı mühitdə yetişər məsələsi yox və o məqalədən çıxış eləyərək hər şeydən danışaq, ətrafında fırlanaq, amma gedib ortaya çıxmayaq. Təxminən belə alındı. Yəni, demək istəyirəm, təkrar olundu.
Ələsgər bəy, siz nə düşünürsünüz bu arada?
Mən hesab edirəm ki, təbii ki, o məqalədə toxunulan problemlər bir gündə yaranmayıb və həqiqətən də cəmiyyətin gördüyü problemlərdir. Amma problemi yaradan səbəblər yenə də müzakirə olunmur və nəticənin necə aradan qaldırılacağı ya da ki, nəticə sadəcə şov proqramlarıymış və onlardan qaldırmaq kimi anlaşılır ki, bu ümumiyyətlə yol verilməzdir. Çünki əgər televiziya ya da efir məkanını biz siniflərə bölsək, birinci növbədə burada dövlətin özünün də ciddi rol oynadığı bölüm var. var. Yəni dövlət hər il dövlət büdcəsindən təxminən 35-40 milyon dollara qədər vəsaitə ayırır, məsələ iki televiziya və onların radiolarına ki, məsələ onun o, bəlkə də belə deyək də, aktual, ictimai, siyasi, ondan sonra cəmiyyəti ilgiləndirən məsələlərə daha çox ağırlıq versin. Çünki bu nəticədə ictimai büdcədən, xalqın büdcəsindən, dövlətin büdcəsindən xərclənən pullardır. Və əgər bu kontekstdə bunlar bu ehtiyacı qarşılayırsa və onu da, belə deyək, cəmiyyət artıq həzm edirsə, onda cəmiyyət onsuz da o bazarda öz yerini daha çox pay götürmüş deməkdir. Digərləri nə versə də ona baxmaz, belə düşünürük də. Çünki əgər bu bazar qaydalarından oynansaydı, ictimai mühitdə kim daha yaxşıdır, o ayaqda qalmalıdır hesabla, əgər sərbəst bazar rəqabətindən söhbət gedirsə. Burada daha çox nədənsə dövlət büdcəsindən maliyyələşənlər yaxşı göstərilib və ümumiyyətlə onların da problemlərinə toxunulmayıb və daha çox özəl kanallar üzərinə gedilib. Özəl kanalların bugünə gəlməsinin səbəbkarı isə əslində elə siyasi iradə olub. Çünki onlar, Zeynal Hanım çox doğru deyir, ictimai siyasi diskussiyalar hər zaman problemli, polemika aparan mövzulardır və daha sonra baş ağrısı gətirər düşüncəsi ilə ondan uzaqlaşırlar. Və o tip proqramlar ümumiyyətlə bugünə qədər zaman-zaman da cəzalandırılıb. Ayın istimsalında bunu görmüşük. Bunu bütün hamısını görəndən sonra təbii ki, heç bir kanal böyük vəsait xərcləyərək ya gedib yerli, nə bilim, milli mənəvi dəyəri əks elətdirən serial çəkəsi deyil. Yəni ki, lap bunu bədii təsvir baxımından deyirəm. Nə də ki, belə deyək, güclü analitikləri öz zəminində barındırıb analitik proqramlar yaradası deyir. Daha çox gənc bir 20-22 yaşında oğlanın qızın əlinə mikrofon verib, biraz daha maksimum şoya dönük, amma heç şo da olmayan proqramlar, ucuz, başa gələn, ümumiyyətlə heç kimi düşündürməyən, heç kimsə ilə də problem yaratmayan proqramlara üstünlük verilməyə başlandı və bu istiqamətdə də müəyyən dırnaqarası uğurlar əldə olundu. Çünki az çox, yəni, belə deyək, müəyyən gənc təbəqə bəlkə də baxdı. Düzdür, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan efir məkanının böyük problemi Azərbaycan tamaşaçısının artıq kənara yönəlməsidir. Bu həm kabel televiziyalarına, həm Sputnik televiziyalarına. Və bu təhlükəni hörmətli Ramiz müəllim də öz məqaləsində məncə ana başlıq olaraq eləyib ki, biz adı sonra itirmişik. Kimlə işləyəcək? Əgər bu cəmiyyətə nəyisə təqdim etmək lazımdırsa, artıq o adətləri yoxdur. Və ümumiyyətlə siz bir səhərdən axşama qədər televiziyada bir adamı 100 dəfə də göstərsəniz, əgər onu çevirib baxan yoxdursa, bu demək ki, sən ona təsir etmə imkanın da yoxdur. Və problem bəlkə də məğzi burada yatır. Amma ya da ki, bir başqa məğzi ola bilər ki, kimsə istəyir ki, tematik proqramları sırf şov proqramı yaradan bir kanal yaratsın, ona görə digərlərindən şovu təmizləyir. Bunu da düşünmüyorlar ki, məhz tematika adı altındakı yeni bu idman kanalı yarandı. Kimsə də sırf şov kanalı 100% şovu əhatə edəcək, digərlərində isə şovunu yox eləyək və onları daha universal yayınçılığa çevirək. Bu da bir, amma bütün hallarda əgər öz-özün tənzimlənmirsə bazar, tələb təklif məsələsidir də bu, tamaşaçının təklif istədiyini əgər qarşılamırsa və onu süni şəkildə orada yaşadırsınızsa ya da süni maniyələrlə yeni görüntülər yaratmağa çalışsa uzun müddət dayanıqlı olmaz və çökmə labüddür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, aparılan bu qədər diskussiyalarda, bu qədər adlarının qarşısına titullar qoyub məqalə yazanlarda məncə bunu düşünməlidir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan efir məkanına azadlıq verəkmi, verməyəkmi? Verək, qoy, o yaşasın öz ayaq üstə dursun, yoxsa verməyək və həmişə onu yola biz göstərək və o yolda həmişə səhv olacaq. O problem burada.
Yəni, burada bu məsələ var. Ələsgər bəy qeyd etdi. Azadlıqları verək, itirək məkana yoxsa verməyək. Amma digər tərəfdən auditoriya itir. Buna da Ələsgər bəy toxundu. Bu biraz ziddiyyət təşkil edə bilər. Zeynal, necə düşünürsünüz? Yəni, telekanallara azadlıqlar təqdim olunsa, dövlət öz ideologiyasını və yaşam tərzini görmək məqamlarını kanallardan təbliğ edə bilməz. Çünki azadlıq məkanında bu cəhdləri tənqid edənlər də çoxalacaq.
Baxın, yəni siz bir növ hökumət məmuru kimi düşünüb bir provokasiya sanki yaratdınız. Belə. İş orasındadır ki, hökumət istənilən halda hər bir media qurumu üçün çox qiymətli informasiya mənbəyidir. Yəni, hökumət öz güzgüsündə özünü istədiyi kimi göstərmək əvəzinə başqasının güzgüsündə ve özünü xidmət elədiyi başkasının güzgüsündə özünü olduğu kimi verməyə üstünlük verməlidir. Bu siyasi iradə istəyir. Başa düşürəm. Bu çətindir, bunu da başa düşürəm. Amma əvəzində uduş var. Uduş nədir? Mən orada çatışmazlıqlarımı görüb aradan qaldırmağa fürsət tapıram. Və nə qədər çox tapıramsa, o başkasını nə qədər düşünürəmsə, mənim yenidən hökumət olmaq şansım olur. Və yaxud uduramsa, başqa bir hökumət gəlirsə, mənim yenidən hakimiyyətə qayıtmaq şansım qalır. Bax, Əskəbəy çox gözəl bir cümlə işlətdi, o seyirçi olmaması məsələsi. Sovet dövrü mənim yadıma gəlir, mən bu tipli bir şey yazmışdım. Mən onda yazmışdım, televiziya tamaşaçısı var, amma televiziya yoxdur. Bir televiziya Azərbaycan nəzərdə durdu. İndi təsəvvür edin, postsovet dövrdə nəyi qazandıq? İllüziyaları, uğurları, nələri çıxıran bir yana. Son nəticədə bugün nə televiziya tamaşaçımız var, nə televiziyamız var. Bax, belə bir situasiya gəldik, düşdük və ən dəhşətli burasıdır ki, bu adam, məsələn, hər 100 adama neçə adam baxır Azərbaycan televiziyasına? Azərbaycan, bu çox ciddi bir şey. Yəni buna 10 milyonlarla sən manat xərclə, bütün vitə buna xərclə və heç nəyə nail olma. Amma prinsipcə mən fikirləşirəm ki, yəqin belə hesab eləyiblər ki, o dərəcədə adamları biz, nə deyim onu, yozlaşdıra bilərik ki, o dərəcədə bunları kütlələşdirə bilərik ki, onlar asanlıqla idarə ola bilər. Amma kütlənin də reaksiyası var. Kütlənin reaksiyası baxmaq ya baxmamaq söhbətidir də. O da baxmamağı seçdi və bunu da göstərdi ki, Azərbaycan seyircisini tam kütləyə çevirmək mümkün deyil. Çünki alternativlər var.
Yəni heç nə
Azərbaycandan bitmir.
Sputniki də bağlayın ki, ölkəyə yayılmasın da belə bir laf totalitar bir avtoritar addım atın. Deyək ki, İranda tarelkaları yığışdıran kimi biz də yığışdıraq ki, buna baxmasın. Kabeldə deyək ki, ancaq öz kanalımızı veririk. Yenə insanların bir internetdən o zaman nəyisə axtarıb tapma imkanı. Yəni müasir kommunikasiya da insanları bütünlükdə informasiya blokadasında saxlayıb, sadəcə tək tərəfli dediyiniz o bəlkə manqurt insan yetişdirmək mümkün deyil. Bütün hallarda insanlar özləri o aclıq ehtiyacını, necə ki suya, necə ki yeməyə insanın ehtiyacı var, informasiya da onun kimi ehtiyacı var. Və fərqli informasiyaları görməyə, fərqli bilgiləri, fərqli görüntüləri görməyə ehtiyacı var. Bu ehtiyacını bir yerdən qarşılayır. Ən yaxşı ictimai siyasi bugünkü mənzəmində deyirəm, Azərbaycan televiziyalarının içərisində seçək ən yaxşı ictimai siyasi proqramı və gedək reyting ölçən quruluşlara baxa. 1% keçmir. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq bəli, inam itib. İnsanlar bəri başdan, onun da səbəbi var. Canlı yayımları yoxdur. Bütün hallarda canlı bir ictimai siyasi diskursu yaradın, tamaşaçısı olacaq. Heç kim deyə bilməz ki, olmayacaq.
Əskəbəy, mənim burada başqa bir məsələ, doğrudan ciddi narahat edir, amma televiziyanın nə iqtisadi menecerlərinə, belə menecerlərdən bu suala cavab almaq qeyri-mümkündür. Bir halda ki, ən reytingli proqramlarımızın tamaşaçısının sayı 10 minlərlə ölçülür, məsələn 30 min, 70 min maksimum bir tamaşaçı. Məsəl üçün deyirəm, əslində 70 mindən azdır. Bəs onda reklam verən niyə pulunu verir ora? Deməli, bu istərsəməz reklam verənin də bunun müstəqil seçməməsini və reklam verənin də bazardan yox, müəyyən siyasi iradədən, iradədən asıllığını göstərir.
O, məsələyə toxunanda onu toxundum. Sərbəst əgər bazar münasibətləri qurulsa, reklam verən süni olaraq yönləndirilə bilməz. Reklam verən doğrudan ehtiyacından reklam verər. Və o ehtiyacı çərçivəsində də ən doğrunu seçmək imkanı öz kanallarıyla da bəyan edilir. Nəinki, deyək ki, müstəqil hansısa reyting ölçən quruluşla. Amma burada reklam vermənin də zaman-zaman biz bunu görmüşük. Reklam verən qəzetə reklamı verib, sonra zəng edib ki, xahiş edirəm, yayma, pul da səndə qalsın. Yəni, burada deməli, məqsəd reklam vermək deyil. Sadəcə müəyyən...
Amma artıq elə xərclər olmur.
Artıq xərclər... Məsələ də oradadır. Hələ bugün o reklam verənlərin özü belə faktiki olaraq o ehtiyacdan reklam vermir. Monopolist bir meyvə şirəsini sən ölkədə heç kənardan gətirmirsənsə, biri istehsal edirsə, bunun reklamını versən də verməsən də onun bazar ehtiyacı qədər alınacaq. Yəni, bunun mümkün deyil. Çünki alternativi yoxdaxı. Bunun, yaxud da nə bilim, neft məhsulları. Bu ölkənin əgər dövlət inhisarındadırsa, siz kimi burada reklam eləyə bilərsiniz ki, gəlsin mənim benzinim alsın, yox o birisini alsın. Yəni, nəticədə bu bir yerdən alınacaq və kimə benzin ehtiyacı da alacaq. Bunun yarışma, yəni bazarın gerçək o obyektiv yarışma şansı yoxdur bazarda. Ona görə də yayımçılar da, ona görə də media mənsubları da, lap elə qəzetlər də, lap elə internetlər də daha çox süni reklam alırlar. Yəni yönləndirilmiş reklam deyək də buna. Yəni kimsə o elə onun da arxasında duran bəlkə müəyyən o kapital sahipleri, bu hem idare edenler olabilir hem diğerler olabilir. Aynı zamanda yönlendirir ki bu istikamet inkişaf etsin, bu televizyon etsin, bu bize yakındır.
Ve siz diyenleri bir yana koyup çok dikkatle bu bir tarafa bakın da, yani onun öz aktualını saklamak şartıyla. Televizyonlara diye ki mesela 30 milyon Astiviye dolarından hesaplasak böyle bir pul, texnika ve büdcə pulları. Ya İTV'ye ayrılan pulları hesablayıram. Önemli olan bu pulların neye xərcləndiyini, necə xərcləndiyini üzə çıxarın bir araşdırma da yoxdur. Yəni təsəvvürün bir xəbər proqramı, mən şey deyirəm ki, bir xəbər proqramı neçə başa gəlir, bir xəbər neçə başa gəlir. Çünki xəbərin bahalığı, onun doğru dürüstlüyü, onun sunduğu ilə bağlı bir göstərici sayıla bilər. Amma bir şərtlə ki, o xəbərə xərclənsin, o pul sadəcə
onun araşdırması.
Amma bununla bağlı da biz heç mən həmişə təəccüblənirəm. Deyək ki, bir Gürcüstan televiziyası 6 milyon dollara niyə elə verişlər hazırlaya bilir? Və Azərbaycan televiziyası 30 milyon dollara bu verişi və yaxud 10 milyon dollara, 12 milyon dollara bu verişləri hazırlaya bilmir. Heç bu sualların, yəni dövlətlə də audit imkanı var. Öz büdcəsindən verdiyi xalqdan xalqın dolanışığından qopardığı gəlir vergisinin formalaşan büdcədən bula. Mənə elə gəlir ki, müzakirələrdə bu istiqamətdə çox önəmli, çox önəmli olmalıdır.
Zeynəm, mən bir diqqətimi çəkən məqam da var. Bu, mən xüsusən bunu bəzən yəni ikili söhbətlərdə televiziyancılara da deyirəm. Televiziyancılar ən qorxduqları şey özlərini tənqid eləməkdir. Baxın, o qədər proqramlar hazırlayırlar ki, kütlə informasiya vasitəsinin problemi, mətbuatın problemi filan. Yəni, mətbuat real informasiya bazarında 2%-dir, 98% elektron mediyadadır. Bu 98%-in problemini ya da əksikliklərini heç vaxt özləri müzakirə eləmir. Bax, hələ bu hadisələr baş verdi də deyək ki, konkret olaraq hansı kanalda biz böyük belə gerçək cəmiyyətin iştirakı ilə bunun diskussiyasını görmüşük ki, yaxşı elə bu obyektiv qoysunlar səbəb ortaya ki, nədir problem? Deyək ki, subyektizm.
Mən sonra yadımdan çıxır, ani bir əlavə eləyim. O Neft Akademiyasında baş verən hadisələrin gec işıqlandırılması. İndi fikir verin, təzəlikdə Ermənistan və Türkiyə arasında protokolun imzalanması. Eyni hadisə yenə təkrar olundu. Saat 8 kanalları, 8 kanalları. 8-də imzalanmalıdır, siz bu xəbəri izləyirsinizsə. Saat 8-də niyə bunun gedişi ilə bağlı? Ancaq 9-un yarısında başlayan proqramlar bununla bağlı, o qoşulmalar falan. O da belə nə şəkildir?
Yəni, mən bir Azərbaycanlı olaraq Sputnik televiziyayla 3 saat yarım o prosesi izləmişim. Və mən bunu çevirib baxdıqda birində aşıq musiqisi, birində muğamat görmüşüm. Və çox hamısında da bütün qonaqlar məhz Azərbaycanın gələcəyini müzakirə ediblər. Ya olmazdı mı bizim də proqramlar eyni anda, eyni ictimai canlı proqramlarda qonaqlarla bu məsələ müzakirə olardı.
Nə qədər Türkiyə kanallarında Azərbaycanın gələcəyi
müzakirə olardı. Mənim musiqiyə ehtiyacım var, amma o an üçün o deyil. Mən musiqiyə ehtiyacım bir audio DVD ilə də qarşılaya bilərəm. Amma orada o canlı qonaqların o prosesin addım ba addım gedişində, o böyük güclərin hansı ki ATƏT-in Minsk qrupunun üzvlərinin xarici işlər naziri oradadır, hansı ki nə bilim dünyaya yön verən əsas güclər o işin içindədir və bir dənə olsun bir proqram canlı olaraq həm də istərdim ki olsun və ekspertlər yığışdırın. Lap elə özlərini seçdiyi o ekspertlər olsun.
Və bizim
ki,
müxbirlərimizi görmədi orada.
Yox, məsələ bu.
Məsələn, İTV. Sonra nəyə görə o cür bir yerdə bizim müxbirimiz olmasın?
Biz qazanmırıq, yaxud da bizim problemimiz var. Əlbəttə olacaq bu problem. Sən əgər başından bu və ya digər formada siyasi proseslərə müdaxilə eləyər, siyasi verilişlərə imkan verməzsən verilişlərə, siyasi iradə olaraq deyirəm. Daha sonra onlara ehtiyac olanda da onları ortaya tapıb gətirə bilmirsən. İndi prezidentə sual veriləcək ya da bir baş nazirə sual verəcək insanı da zorla gəl bax mən sənə bunu danışım demək səviyyəsinə düşüb iş. Yəni qarşı tərəfdən sual verim yoxdur, gəl mən sənə danışım məsələsi var. Artıq bu səviyyəyə gəlir. Əlbəttə bu çox ciddi problemdir.
Cənab bəy, bayaq rəqəmləri qeyd etdiniz. 6 milyon Gürcüstan televiziyası niyə bacarır? 30 milyon ayrılan Azərbaycan televiziyası niyə bacarır? Mən bunun ardından biraz əndişəliyəm. 5 qat fərq təşkil edir də. İndi mən düşünürəm ki, Azərbaycan tele rəhbərləri, TV rəhbərləri işçilərin üstünə üzr istəyirəm də belə işlərin üstünə düşüb deyəcəklər ki 5 qat indi bundan sonra çox işləyəcəksiniz.
Ya amma iş orasında
bu düzgün addım deyil. Aydın məsələdir. Bu düzgün TV menecerliyi deyil. Amma belə təsəvvür edirəm ki, o sevilirək Azərbaycanda ya Ermənistanla müqayisə etmək, ya Gürcüstanla müqayisə etmək və bu 5 qat fərqi görüb deyir ki, aha, deməli Gürcüstan, Gürcülərdə daha yaxşı alınır və onlara ən azı çatmaq lazımdır. Deməli 5 qat çox işləmək lazımdır.
Mən inanmıram onlar bu cəsarəti göstərsin. Ən azı ona görə ki, onlar bilirlər ki, məsələn, biz Asivini də götürək, İçimini de götürək, yəni dövlətdən maliyyəçən kanalları, nə qədər əmək haqqı alan var onların arasında. Onların bir çoxu yalnız qanararla dolanırlar. Yalnız qanararla və inandırım ki, mən kulis arxası belə pərdə arxasını deyim ki, 200 manat, yəni bunlar üçün çox ciddi rəqəmdir maaş. Yəni bu Gürcüstanda, nə Ermənistanda, nə Gürcüstanda bu jurnalistlərin maaşları və müqayisə olamıyor. Onlar qat-qat çox alırlar, qat-qat.
Zeynə alalım, bu yaxınlarda mənə bir jurnalist sual verdi ki, nəyə görə bax bizdə bu vəziyyət yaranıb ya, yaradıcılıq baxımından da ucuz show proqramları. Mən elə orada da qeyd elədim ki, bax məsələn, siz hamımız sevə-sevə izlədiyimiz Qurtlar Vadisi dizisinin baş rol oyuncusu bir seriya başına 60 min GTL alır. Bu təxminən 40 min dollardır.
Siz, bu da yer gəlmişkən azalandan sonra, öyrəndən sonra 60 min alır.
Qabaqda çox alır. Bir dizinin ortalama başa gəlmə maliyyəti 250-400 min dollardır. Yəni 250-400 min dollar, lap 400 min dolları bizim televiziyalar 6 ayda bu və digər yaradıcı proqrama heç vaxt qoymurlar. Nəinki 6 ayda, 1 ildə qoymurlar. O zaman məhsul yoxdursa, məhsula dediyimiz kimi o menecer kimi yanaşmırsansa, təbii ki, bazar itirəsən. Çünki bazar bu eyni ilə, bilirsiniz nəyə bənziyir? Bir xiyar yetişdirən, yaxşı xiyar yetişdirər, dərmansızlardır, onun alıcısı çox olar. Biri də durub azotdan verib şişir dəyər, biri bilər, ikisi bilər, artıq heç kim ona yaxınlaşmaz. Məhsul çıxardın, məhsul da önəmlidir də. Nə olsun ki, yəni əlində eyni vasitələrlə efirə götürdün, ötürdüyün veriliş adı veriliş ola bilər. Özünün mahiyyəti heç nəsə.
Əsgər bəy, bəs o milyonlar nəyə xərclənir? Sual aktuallığını saxlayır. Verilişə xərclənmir. Bəs nəyə xərclənir?
Onu müzakirə edəmir.
Nəyə xərclənir? Texnika neçəyə alınır? Hansı firmadan alınır? Yəni bu şişirtmələr bunların içərisində, yəni cinayət bu ortada bir iqtisadi cinayət var. Büdcə pullarının öz istiqamətində xərclənməməsi var. Amma bununla bağlı biz heç bir ortalıqda heç bir nə siqnal görürük, nə bununla bağlı ciddi yoxlamalar, audit nəticələri gəlir. Belə cüzi rəqəm nə falanlar səslənə bilər, amma ortalıqda heç nə səslənmir. Mən də hesablayıram ki, yəni bu bir sözlə deyəndə çox maraqlı onların menecerlərinin aşağı rütbə, ikinci, üçüncü dərəcə menecerlərin cavabını deyirəm. Siz bizim cibimizə girməyin. Siz nəyə görə bizim cibimizə girirsiniz? Bu pullar niyə? Və sanki bu pullar bunlar özəl televiziya sahibləri kimi danışırlar ki, bu pulları necə xərcləmək sanki
yox,
bunlar
özəl televiziya kanalları da olsa məsələn, hər kəsin mən hesab edirəm ki hüququdur ki, Azərbaycanda vergi vermək nə qədər vergi verir bunu ən azından əgər o ictimai institutdursa
hesablaya bilərik gəlirləri.
Yəni bir reklamın əgər siz gedirsiniz reklam verməyə və bunun bir dəqiqəsinin qiyməti deyək ki, siyasi reklamlarda 1000 manat müəyyən olunursa, siyasi reklam ən ucuz reklamdır dünyada. Çünki heç bir komersiya dəyəri yoxdur onun. Deməli bunun komersiyası da yaxşı qiymətdədir. Əgər bu 1000 manat müəyyən eləyibsə bir iki kəlmə sözü, deməli bunun əmlakı satarkən ya da məhsulunu nümayiş etdirərkən də 1000 manatdan yuxarı alıbdı. Və bunu da günlük ortalama amma bunun əgər 15% yayımını reklamla doldurduğunu zənn eləsək ki, qanun buna imkan verir ən az 15%. Bu demək ki, ən az 2 saat, 2 saat gəlir onun reklamı var. Və bunu qaytarıb biz pula vuranda heç də az pul qazanmır televiziyalar. İstər özəl olsun, istər lap elə dövlət televiziyası.
Tamam, hamısı şikayətlənir ki, bizim reklamımız azdır.
Amma nəticədə zaman-zaman, məsələn, mən çox məraq edirəm ki, ictimai televiziyanın və AzTV-nin birisi ki, dövlət büdcəsini ayırlarkən qarşısında rəqəm yazılır. Bir də digər mənbələrdən ifadəsi var orada. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, mən AzTV-nin qarşısında 30 min manatın dövlət tərəfindən ayrıldığını görəndə yerli mənbədən 15 min manat yazılmışdı. Yəni, bunun həqiqətən mi bir il ərzində reklam yeri 15 min manatdır? Yəni, bunu araşdırmaq lazımdır.
Ya, bu ki, bir şeydir. Bu, biz gedən reklamları saysaq AzTV-də.
Çünki biz dövlət büdcəsinə ayrılan vəsait deyirik. Bəs reklamdan gələn və əgər 80 milyon olduğu qeyd olunursa ki, televiziya bazarının bir illik reklamı qeyri-rəsmi olaraq 80 milyon manatdır və bunun da cəmisi 5 yerə bölündüyünü düşünək, ortalama yuxarı aşağı ortalama bir 10 min var deməkdir burada, 10 milyon. 10 milyon hardadır?
Məşmai TV-də SMS görmüşdüm, qiyməti 6 manat, indi yaş ki yoxdur. 6 manat bir SMS-in qiyməti.
Olur, olur. İndi belə deyir də, Əsgər bəy bayaq toxundu ki, TV elektron media işçiləri özlərini belə deyir, tənqid edib etmirlər, müzakirə etmirlər, qalan 2% müzakirə edirlər. Keçin indi bu yəni biraz əks tərəfi. Yəni TV məkanından, telequrumlardan tələb edənlərin tərəfini müzakirə edək. Orada nə baş verir? TV rəhbərləri bəlkə də haqlı şəkildə deyə bilərlər ki, oyun qaydalarını deyin bizə. Deyin, bu oyunu necə oynayaq? Çünki mən hər halda 95-ci ildəyim də bu məkanda, bəzən çaşqınlıq yaranır ki, axı onlar bizdən nə istəyirlər? Yazılı bir qanun var. Qurum da yaradılıb, Milli Radio Şurası. Çox gözəl, amma ortada reallıq ondan ibarətdir ki, çaşqınlıq yaranır. Bizdən istəkləri nədir? Şov istədilər, kanallar keçdilər şov proqramlarına. Məqalə çıxır ki, şov kifayət çoxdur, ictimai müzakirələrə ehtiyacı var. Və dərhal, misal üçün, mənim keçdiyim yoldan da götürmə aynəsin vice-prezidenti Mirşan Ağayev deyir ki, olmuşdu da, bəs indi nə?
Amma çox təəssüf ki, başqa kanalların menecerləri bundan bağlı bir fikir bildirmədilər.
Tam tərsi, həmən itaət hakimdir. O da bir problemdir ki, yəni siz əgər özəl kanalsınızsa, komersiya ilə məşğulsunuzsa və sizin öncəlikləriniz sizin keçik özünüz tərəfindən müəyyən olunursa, siz o pozisiyona niyə bugün o pozisiyondasınız, onu izah eləməlisiniz və müdafiə eləməlisiniz. Çünki deməli siz işinizi doğru qurmusunuz və o səviyyəyə gəlmisiniz ki, bugünkü o şounun çoxluğu ya da nəyinsə sizin proqramınız bunu diktə edir. Əgər bunu da çıxıb müdafiə eləmirsinizsə, bundan imtina edirsinizsə, onun səbəbini açmalısınız ki, niyə imtina edirsiniz? Bu effektivmi deyil nə və s. Qaldı ki, mən hesab edirəm ki, sizin sualın cavabını dünənki tədbirdə eləmiş Şahin Ağayev verdi ki, əgər qırmızı işıq yanırsa hamı durur, biz də dururuq. Bax, məsələ buradadır. Bu televiziyalara nə qədər ki, sarı-qırmızı işıqlar yanacaq və bu sarı-qırmızı işıqların pultları birinin əlindədir. O televiziya, mən ona görə dedim, azadlıq olmalı. O televiziya daim şaşqın olur və hər zaman gözü sağda-soldadır ki, görək bu dəfə hansı işıq yanacaq.
Deməli, onlar qanunun qırmızı işığını çox da vecə almırlar.
Təbii ki,
amma hansısa bir qüvvənin qırmızı işığı onları qanundan çox-çox üzrə.
Yəni, bu,
qanun biz qanun məkanında yaşamırıq.
Məsələn, terradiyam haqqında qanunda onun bütün o xətləri, qırmızı xətti harada başlayır, yaşılardadır, var. Öncəlikli olaraq siyasi pürrazmi təmin edən, balanslı, obyektiv, qərəzsiz cəmiyyətin ehtiyaclarını qarşılayan universal yayım olmalıdır. Bu prinsip var. Bundan əlavə, bunun pozulma hallarının da sənədləri göstərir ki, başqalarının hüquq və azadlıqlarını pozmamaq, nə bilim, milli daha konkret deyəcək, dövlətin təhlükəsizliyinə, bütünlüyünə zərər gətirməmək, ondan sonra nə bilim, dövlət sirlərinə toxunmamaq və s. özəl həyata müdaxilə etməmək, bu xətlər də var. Deməli, bunlar varkən hamı da bilir qaydaları. Amma bu qaydalarla oynamama səbəb odur ki, bəli, gerçək bunun yanında bir də böyük bir kölgə var və o kölgənin idarə elədiyi pult var. O pult qırmızı işığı yandırır. Sizə nə qədər içəridə oturan sərnişin sür desə də sürənməzsiniz. Çünki o uçurumu aparar.
Jvanetskin məşhur sözü var. Deyir, bu sovet məkanında azadlıq, o sovet dövründə bunu demişdi. Sovet məkanında deyir azadlıq, üç rəngi də eyni zaman yanan işıqfora oxşuyur. Mənə deyər ki, Mijayın onun rənglərlə bağlı bilməyən münasibətini, sadəcə mən biləyəm ki, bizdə heç vaxt ayrıca bir işıq yanmır. Bizdə həmişə soğurtalanma olduğu üçün üç işıq həmişə eyni zamanda yanır. İndi özün bil bundan.
Siz, Şahin bəy, yaşıl işıqdan danışmıyor. Ancaq qırmızı ilə
sağlar. Yoxdur Mücahin bəy burada, amma onun adı hallanmasın deyə adi həyatdan nümunə. Bakıda svetoforlar nasaz vəziyyətdə düşəndə də üçü də yanır. Yəni, Ələskər bəy bir avtomobil sürücüsü bilir nədən söhbət gedir. Yəni, bu bir zarafat, amma digər tərəfdən bir həqiqətdir.
Amma siz deyim, deməli, Ramiz Mehdiyevin məqaləsi məndə ilkin təsiratı belə idi ki, yəni bizdə mövcud olan haqqında söhbət gedən o qırmızı işığı yaşıl işığla əvəz eləmədi, amma sarı işıqla əvəz elədi. Bu, bəlkə mənim xoş niyyətimdən ya mən kimi adımların adi seyircilərin xoş niyyətindən gəlir ki, heç olmasa düşünək. Düşünək və işıqların yerini düzgün müəyyənləşir. Amma müzakirələrin gedişində mən gördüm ki, bu, onun o sarı işıq kimi qavradığım işığı onlar yenə qırmızı rəngdə görməyə başladılar.
Daha da qırmızı yəni.
Daha da qırmızı. Əvvəlkindən də qırmızı.
Çünki son müzakirələr, elə az TV-də bir bundan bağlı müzakirə dəyərmə masa keçdi və mən onu çox diqqətlə izlədim. Orada müxtəlif mötəbər şəxslər də vardı. Və çox təəssüf ki, orada daha ümumiyyətlə çox mürtəci düşüncələr vardı. Həqiqətən mürtəci. Çünki nə ümumiyyətlə azadlığın dəyərini bilməyən, nə medianın müstəqilliyinin nə olduğunu bilməyən, tamamən belə dövlət nəzarətini gətirək, dövlət belə əssin, belə müəyyən eləsin filan. Hətta mən bir gördüyüm qədər Nüşrəvan müəllim çox çətin vəziyyətdə qaldı oradakı. Ümumiyyətlə o təkliflər ki, onlar səslənməməli idi. Dövləti təmsil edən bu və ya digər formada ictimai institutların tərkibində olan insanlar o sözləri demə. Məsələ, məncə oradadır ki, siz dediyiniz o məqamda qırmızı işıq, sarı işıq məsələsi. Hətta bugünə qədər mövcud olan o manevr imkanlarını da çox minimum istifadə edib televiziyalar. Yəni, başım ağrımasın düşüncəsi ilə. Yəni, indi ola bilər ki, kimlərinsə siyahısı var ki, bunlar televiziyaya çağırılmasın. Ola bilər ki, kimlərəsə qara, deyək ki, qələmdən xətt qoyulub ki, bu burada olmasın ya da bu düşüncə burada olmasın. Amma bütün hallarda o dar çərçivədə belə manevr etmək istəyi olmadı. Bu daha da faciə vəziyyətə gəldi və bəlkə də o məqalənin bir məğzi də odur ki, o dar çərçivədə, yəni ən azından sizə sərhədləri göstərdik, burada da dayanmışsınız, topu qovmursunuz. Yəni, indi bir də aydındır ki, topu bir meydana keçirtməyin. Amma bu meydanda top dayanmasın düşüncəsi. Bu meydanda da top dayandı. Problem orada yarandı. Qaldı ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsində digər bir məni şəxsən narahat eləyən məqam, inzibati metodların da təkrar artırılması və inzibati səlahiyyətlərin artırılmasının təkrarlanmasıdır ki, əslində bu inzibati məkanı o zaman artırmaq olar ki, ona o proseslərə nəzarət edən dövlət qurumunun formalaşması ictimai institutlar tərəfindən yaradılsın, dünyada olduğu kimi. Bundan bağlı Avropanın da tövsiyələrini biz diqqətə almadıq və prezident tərəfindən təyin olunur bütün üzvlər. Və əgər o institutu biz ictimailəşdirə bilsək, bəli, onun səlahiyyətlərini genişləndirə bilərik. Çünki onda narahat olmalıq. Amma bugün o onsuz da bütünlükdə təyin olunan insanlardan ibarətdirsə, onun bütün üzvləri və bundan bağlı Nazirlər Kabinetinin deməli, tənzimləyici dövlət qurumlarına verilən prinsiplərdən tamamən uzaq formalaşan Radio Şurasının bugün bundan artıq səlahiyyətinin artırılması ümumiyyətlə faciə aparıb çıxarar. Mən bunu hesab edirəm ki, o istiqamətdəki məsələlər biraz daha diqqətlə düşünülməlidir.
Bu ümumiyyətlə demokratiyadan söhbət gedirsə, xüsusən onun ilkin cücərti formalarında demokratiyanın istənilən problemlə üzləşəndə geriyə qayıtmaq yox, söz mətbuat azadının həddini biraz da genişləndirmək resepti. O çıxış yolu sayıla bilər. Və biz heç vaxt deyə bilmərik ki, biz yetkin demokratik ölkəyik, biz cücərtilər şəraitində yaşayan bir ölkəyik. Və bu ölkədə də səlahiyyətlərin artırılması nəyə xidmət edəcək? İstər istəməz. Nə niyyətlə eləyirsən elə, o mövcud cücərtiləri məhfinə aparı çıxacaq. Bu aksiyomdur. Amma bu aksiyomu bu dərəcədə xorla deyilirsə, məni şəxsən təəccübləndirən orasıdır.
Yəni,
belə mi çətindir bunu anlamaq?
Bu illəri, məsələn, radio yayım haqqında qanuna olan son 8 dəyişiklik kifayət qədər məhdudlaşdırıcı normaları ihtiva eləyir və orada belə bir müddə var ki, 1 il ərzində 3 dəfə televiziya, 2 il ərzində 3 dəfə televiziya inzibati məsuliyyətə cəlb olunarsa, inzibati məsuliyyət, yəni cərmə, onun bağlanma səbəbidir. Yəni, bu qədər vahim bir demokul qılıncı var televiziyanın başının üstündə. Adicə reklamın dəqiqəsini bir dəqiqə artıq göstərsə, bu inzibati xəta sayılır və dalbadal 3 dəfə inzibati xəta edən televiziyanın bağlanmaq üçün əsas yaranır. Və əslində, yəni inzibati imkanlar onsuz da kifayət qədər son həddə çatıb. Son vaxtlar təəssüf ki, Avropa Şurası ekspertlər və ümumiyyətlə Avropa Şurası bu qanunvericiliyin bu istiqamətdə dəyişməsini ümumiyyətlə reaksiya bildirmir və bizdə də gedərək daralda gedirik. İndi bir gün üzüləcək, o zaman məlum olacaq ki, üzülüb qutarıb, heç kimin xəbəri yoxdur. Ona görə də teleradio məkanının elə probleminin biri əslində o inzibati metodlarının tənzimləmə istəyinin öndə durmasıdır. O, siz dediyiniz kimi, biz nə edək? Sağa sola baxırlar və nə edəcəyini daha müəyyən edə bilmirlər. Çox açıq şəkildə mən də belə hesab edirəm ki, mən o yöneticilər ki var bugünə qədər onlara bu yol göstərdim, oradadılar. İndi onlar çox ciddi şəkildə oturub gözləyirlər ki, indi yeni bir direktiv gəlsin ki, görək biz nə edəməliyik. bütün şoti programı çıxardaq yerinə, bütün canlı siyasi programı gətirək, yoxsa tam tərs ümumiyyətlə bundan imtina eləyək, ancaq idman mı verək, məsələn ASTV kimi artıq bütün Avropa maçlarını oradan seyr edə bilərik.
bu gedişin bir müddətdən sonra biz xeyli turistik xarakterli filmlər, film konsertlər, bu tipli yəqin proqram biçimlərini izləməli olacaq.
Dərhalda idman dediniz Ələskər bəy, mən bir nümunə gətirəm. Rusiyanın dövlət kanalının nəzdində yaradılan sport kanalı gələn il yanvarın 1-dən qapanır. Yəni artıq fəaliyyətini dayandıracaq, çünki dövlət tərəfindən maliyyələşməsinə baxmayaraq da dözmür. Bazarın tələblərinə dözmür. Qazanç həddini artıq azdır. Reklam sayı. Ona görə güman ki, idman Azərbaycanda gələcəkdə.
Ya eyni talib böyük ehtimalla, çünki Çempionlar Liqini ala bilmədi, Avropa Liqini ala bilmədi. Və bunlar öz-özlüyündə kifayət qədər böyük pullar istəyən, amma arxasında da komersiya işini düzgün qurma məsələsi yatır. Çünki təsəvvürən ki, bir futbol liqini alan televiziya bəri başından bir çox ölkədə 500 milyon, 1 milyard pul verir.
Bəli.
Ya bunu bir il ərzində qaytarır, çıxarır. Görün, bu nə qədər effektiv işin qurur. Bəri başdan bu qədər kredit yəni kredit götürməkdir bu. Və sonra bunu qazanıb artırmaq.
Azərbaycanda başqa bir nüans da var ki, bu ümumiyyətlə bu dövlət tili radiosu, dövlətdən mayəşən ASTV-ni deyirəm və o idman kanalı. Bunlar hansı qanunla tənzimlənir? Bax, mən özüm həmişə çətinlik çəkirəm ki, bax, onlar hansı qanunla da? Sanki qanundan kənar qurumlar təsiri bağışlayır. Eyni şey Naxçıvan televiziyası
qarşı
haqqındadır.
Qarşı tərəfin fikir bildirmə şansı yoxdur. Əslində, bəli. Mən də xoşlamıram bəli. O tip məsələlərdə qarşımızda fikir bildirdiyimiz bəli. Adamlar olmur. Amma bu ən böyük problem odur ki, idman kanalına normal lisenziyanı müsabiqə qaydasında veriblər. Hansı ki, qanunda deyir ki, dövlət qurumları lisenziyaları bəli. Müsabiqəsiz alır. Yəni, müsabiqəyə çıxarılan kanal artıq dövlət qurumlarında iştirak etməməlidir. Qanun bunu tələb edir. Buna baxmayaraq idman kanalı müsabiqədən alır.
Deməli, orada asli qavranılıb, qaqalı səmlər cəmiyyət kimi onda.
Qanunda çox ciddi şəkildə dırnaq arası baxmadı bu əslində.
Keçsək yenidən əmin bu, əgər mətbəxə daxil olduqsa, daha bir istiqamət var müzakirələrdə, telejurnalistlərin peşəkarlığı, səviyyəsi. Düzgün istiqamətlərimi? İstiqamətdirmi müzakirələrdə hansılar ki aparılır, məqalələrdə yazılır yoxsa yox, Azərbaycan telejurnalisti orta statistik kifayət qədər səviyyəli və işini bacaran bir şəxsdir nə düşünürsünüz inanmadım
ya, biz bunu bir sərbəst bazar yoxdursa bunu qiymətləndirmək peşkarlığı üzə çıxaran meyarlar haqqında danışmaq olar başqa ölkələrin təcrübəsi əsasında. Amma bunu qiymətləndirmək mümkün deyil. Su yoxdursa mənim bir balıq kimi üzmə qabiliyyətimi necə öyrənə bilərəm? Ona görə burada mənə elə gəlir ki, təməl məsələ bu məsələdir. Yəni söz və mətbuat azadlığının ən az oyun qaydaları. Mən də bilirəm ki, biz məsələn səmimi bir iradə ortaya qoyulmalıdır. Məsələn doğrudan da bildiyimiz, bilmədiyimiz səbəblərdən media tam sərbəstlik vermək mümkün deyilsə media xarici kapitalın axını ilə bağlı bu cür sərt maniyələr varsa bu halda elə dəqiq demək olar ki biz ona can atırıq məsələn bu qədər müddətdə filan əngəllərimiz var bu məhdudiyyətlər var deyilsin 3 il bu məhdudiyyət olacaq məsələn demokratiya doğru 500 əngəl belə bir proqram olsun və bu əngəllər məsələn bunun 100-i filan vaxt götürüləcək 120-si filan vaxt götürüləcək bu daha səmimidir. Evet. Bu mühiti daha belə deyək, həm medyatikası baxımından, həm peşəkarlığı baxımından planlamağa və ümidi itirməməyə və körtəbiliklə bu cür kakafoniya ilə qarşılaşmamağa imkan verərdi də. Çünki Nəcib Bayla biz bir simfoniya yaradırıq da, normal bir ölkə isə bir aramızda uzlaşma, bir aramızda uyum olmalıdır və amma aramızda bu olmur. Peşikarlıq uyum deməkdir. Peşikarlıq heç bir halda kakafoniya demək deyil. Amma bu qaydalarla, bu qeyri-müəyyən qaydalarla, qanundakı qırmızı işıqla və de facto qırmızı işıq arasında bu qədər fərqlər olanda o mühitdə peşikar yetişmək necə ola bilər? Peşikarlığı gətirir, aparıcı sözlüyünə çıxartmaq.
Mən bir şey deyim də, indi biz hamımız az çox yəni televiziya ilə bağlı olan, gidən gələn, əlaqələrimiz olan insanlar. Mən aparıcı tanıyıram ki, proqram yapımçısıdır, proqram istehsal edən şəxsdir. Qonaq müəyyən eləyib 10 dəfə siyahı dəyişir. 10 dəfə siyahı dəyişir ki, bu necə adam olmaz, bu adam çağırsın. O adam olmaz, bu adam. Yəni razılaşdırır son məqamda üstünə bir quş. Bu dəyişir. Ya bu artıq yaradıcı, bundan yaradıcı mümkün deyil. Yəni insan ümumiyyətlə naturasına ziddir ki, onun birinci, ikinci, üçüncü addımının qarşısına başqa bir düşüncə çıxırsa, artıq o yaradıcı ola bilmir. Azərbaycanda potensial baxımdan peşəkar var. potensial həmişə var. Azərbaycanda kifayət qədər yaxşı hər yönü ilə bu işləri bacara biləcək insanlar da var. Elə o televiziyaların özlərində də var. Amma bu çox doğru bir ifadədir. Boş havuzda üzmək olmaz. Öncə bu havuzun suyla doldurmaq lazımdır ki, orada kimin yaxşı yüzücü olduğunu cəmiyyət görsün və birinci yerə çıxana da əl salsın. Məsələ buradadır. Biz boş havuzda niyə yaxşı üzmürlər deyib durmuşuq, amma məlumdur ki, havuza hər kəs girən baş üstə girir və
ya sonra iş bölgüsü məsələsində o administrativ idarə etmə var, inzibati idarə etmə. Məsələn, məlumdur ki, ictimai televiziyada bir prodüserin işinə heç kim qarışa bilməz. Nə baş direktor, nə falan. Bu prodüser müstəqildir, ictimaiyyəti bu təmsil edir. Bu prodüser. Gerçəklik necədir? Məlum məsələdir ki, eyni şey dövlət televiziyasına da aiddir. Məlum məsələdir, bu şəkildə. İkinci tərəfdən, teleradio fəaliyyətinin tənzimləmə, siz daha bu incəliklə yaxşı bilirsiniz. Tənzimləmə nə var? Yaradıcı menecmentə müdaxilə olmaz. Nuşəman müəllim də insafən həmişə bunu xatırladır ki, biz bunların yaradıcı işlərinə qarışa bilmək. Amma mən bu siyasi inzibati maniyələri bir yandan atıram, amma daxil, o orqanizm daxili maniyələrdən danışanda mən görürəm ki, hətta baş redaktorun işinə nə dərəcədə qarışılır. Hətta və yaxud baş redaktor
öz televiziyanın rəhbərinin də işinə qarışır. Məsələ ordadır ki, hətta o televiziya rəhbərinin özünün də işinə qarışıb, özünün də bugün bunu müəyyən elə, sabah bunu dəyiş, belə elə deyilir. Yəni, problem o qədər qarışma zincirvaridir.
Amma burada o qanun pozuntusu ortada var. Amma burada bir qanun pozuntusu var. Əlbəttə. O prodüser nə qədər peşəkar olur olsun, onun qanuna hörməti varsa, o bu pozuntu ilə çalışırsa, o baş redaktor bu pozuntunu həzm eləyə bilirsə, o dövlət məmuru yüksək rütbəli bu pozuntunu həzm eləyə bilirsə, mən onda başa düşmürəm. Prokurorluğumuz hara baxır? Məşhur sual. Prokurorluq hara baxır? Hər gün göz qarşısında belə bir pozuntu varsa.
Belə deyə də bir tərəfli alınmasın deyə Bəxtiyar Qaraca, yazıcı publisist Azərbaycan qəzetində kitab yoxsa TV məqaləsində yazır. Bir, bəlkə nəticəni müzakirə edir.
Alternativi deyil əslində.
Hər halda nə?
Kitabın öz funksionallığı var.
İndi bu məsələdə gəlirik. Bəzi proqramlara baxanda yazır müəllif, adamı ağlamaq tutur. Vaxtın zamanın necə öldürdüyünü görürsən. Öldürürlər. Heç nə deyə bilmirsən, heç nə əlindən gəlmir. Biri mətbəxtə, biri mətbəxtə qazan başında, biri kiminsə qarderobunda eşələnməklə, biri eldən elə gəzib səsləndirdiyi mənasız söhbətlərlə öldürür. Hamilə müğənnilər dünyaya uşaq gətirmək anlarına belə efirdən düşmək istəmirlər. Doğrusu bilmirəm. Heyvanlar arasında abur-həya anlayışı necədir? Amma eşitdiklərimdən, bildiklərimdən bu qənaətə gəlmişəm ki, hətta onların da bir qismi təbii ehtiyaclarını ödəmək istəyəndə, eləcə qarnında balları qışqırışıb bu dünyaya gəlmək istəyəndə xəlvətə çəkilir. Hamıdan gizlənməyə çalışırlar. Bunu yazan yazıcı publisist Bəxtiyar Qaracadır. Azərbaycan
qəzində. Kateqorik razı döyüləm bu cür düşüncə tərzilə.
Buyurun.
Kateqorik razı döyüləm. Birinci, biz tolerant olmalıyıq. Tolerantlıq nədir? Tolerantlıq bir adamın mədəni davranışlarını alqışladığımız kimi, onun mədəniyyətə uyğun olmayan davranışlarını da biraz qarşılamaq, anlayışla qarşılamaq. O başqa məsələ ki, bu xoş olmayan davranış tirajdanır. Amma kim tirajdandırır? Baxın, bu halda o cür efirə gələcəkdə prezident olmaq istəyən bir adam hələlik varsını bildirmir, çıxmır. Yəni, bu siyasətlə məşğul olmur. Bu, əyləncə sənəti ilə məşğuldur və əyləncə sənəti ilə məşğul olan bir adam dinləyicilərə saygısını, dinləyicilərlə intizarını, əgər özünün o deyək ki, ana vəziyyətində çıxmaq istəyirsə və yəni bunu belə nə deyim, bu dərəcədə dramatiklə, ictimai rəyi buna yönəltmək, deməli qarında başqa dərd var, başqa nəyisə gizlətmək üçün önə bu verilir. Həmin bu məqalənin müəllifi yaxşı olardı ki, öz verilişlərindəki ki, səhvlərini, yanlışlarını, inkişafına mane olan cəhətləri, media-hökumət münasibətləri, çünki hər halda dövlət maliyyəşən kanalda işləyib. Yəni, bunlarla bağlı öz müvazələrini bölüşdürsün. Fikir verin, o da şovaya can atır da. Bu cümlələr ucuz şova əlamətidir. Başqa
yəni,
bir şey
ən,
deyil.
Fərqli bir tərəfə də odur ki, təbii ki, tamaşaçının heç bir alternativi yoxdur demək doğru deyil. Tamaşaçı ən pis halda həmin kanala baxmır. Pultunu bağlayır o televiziyanı. Ya da çevirir ayrı yerə baxır. Məsələ buradadır ki, problem bu deyil. Bu, deyək ki, son 1-2-3 ayında gördüyümüz mənzərəsi olsun da bu. Daha əvvəlki belə şey yox idi. Yəni, buna görə elə televiziya belə olub. Deyək ki, o bir sənətçimiz ki, o hamilə vəziyyətdə
çıxır. Yox, efirdə hamilə görünməkdən qat-qat bir şeylər gedir.
Axı, məsələ buradadır ki, problemi, əslində, gerçək problemi göstərməmək üçün süni örtü yatmaq mənasızdır. Bəli, bunlar da kimlər üçünsə xoş deyil və onları dilə gətirə bilər, təbii haldır. Və böyük çoğunluq da bunu yaxşı qəbul eləmir, bu da təbii haldır. Amma əgər biz televiziyamızın gerçək televiziyalıqdan niyə uzaqlaşdığını düşünürüksə, bunun səbəbini tapmadan niyə bunlar orada oldu deyə bilməli. Elə o səbəb bunu gətirib də. O səbəbə baxmaq lazım ki, niyə? Niyə bugünə gəldik çıxdı? Niyə bizim şov kanalı ancaq qazan göstərəsi oldu? Çünki ayrı şey göstərə bilmədi ona görə. Türk teleseriyalların qadağan elədiyiz, göstərə bilmədi. Heç olmasa ondan efiri doldururdular və pis yaxşı tamasızlar, auditoriyası vardı. Ondan sonra xarici dili qadağan elədiyiz Azərbaycan dilinin ümumiyyətlə xaricində. O da yenə heç olmasa səviyyəli başqa dildə ya, əmələ gələn vardı, onlar da olmadı. Aha, bu 24 saat axıb gedir və dolmalıdır. Nə ilə dolmalıdır? Bəli, 20-22 yaşında uşağın əlinə mikrofon verib saatlarca efirin qarşısında qoymaqla. Çünki o da pul tələb edir onu doldurmaq. O qədər də pulu xəşləmək istəmir. Oradan xəşlədiyində öz biznesinə başqa yerə yatırır televiziya. Özəl kanalların bir çoxu. Ona görə də əgər ictimai-siyasi nəbzi tutan, ictimai-siyasi ehtiyacları qarşılayan proqramların əmələ gəlməsini istəsələr, bugünkü vəsaitlə və bugünkü heyətlə onun mümkündür. Yetər ki, həmin o qırmızı və sarı işıqlar yaşıl yansın. Bu da əsas problem.
Bu faiz bölgüsü mən yadıma düşdü. Hamı vaxtı ilə bir çoxları Azərbaycanda ilə yayınlanırdı Rusiyanın NTV kanalı. Yevgeni Kiselyov, Savik Şuster. Bu jurnalistlər hazırda Ukraynada işləyirlər. Ukrayna milli kanallarında. Ukrayna və Ukrayna danışmırlar. O Ukrayna qanunvericiliyinə görə ən azı 70% televiz məkanda nümayiş edilən məhsul Ukraynca olmalıdır. Qalan 30% isə telekanalın hansı dildə hesab etdiyi məhsulla doldurula bilər. Hadi məsəl ki, 30% rusca doldurulur. Və insan istərsəniz düşünür, məyər Ukraynanın imkanları yoxdur ki, bu 24 saati Ukraynca proqramlarla doldursun, var. Amma onlar, bax, bu süni də olsa, faiz bölgüsündə olsa, amma müəyyən bir rəqabətli yaratdılar efirdə dillərinin. Güman ki, indi Azərbaycanda da bəlkə buna ehtiyacını, bilmirəm.
Ya bu göz qabağındadır. İndi Azərbaycan televiziyasında ümumiyyətlə əvvəl xarici dili qadağan elədin, sonra türkçəni də hansı ki bir millət iki dövlət deyəndə bizdik.
Yəni məsələn Ukrayna
yəni,
rus dili.
Hə, yəni nəticədə bir millətin iki dili olmur. Deməli türkçə ayrı dildirsə, Azərbaycanca ayrı dildirsə necə bir millətsən? O zaman sən deməli burada hardasa biz ikiyüzlülük çıxır ortaya da, əməldə çıxır ən azından ki, dediyi deyimin də əməlin düz deyil. Türkçənin Azərbaycan kanallarında qadağan olması, türk seriallarının da ciddi şəkildə tamaşaçı auditoriyasının itirməsinə səbəb oldu. Mənim bildiyim, tanıdığım hər kəs yenə də həmin seriallara baxır. Amma sadəcə ayrı kanaldan baxır.
Və Rusiya baxanda yenə ora baxır.
Yenə Rusiyadan xəbər, məsələn, bütün ətrafımızda hamımız baxmırıq mı ya? Başqa kanalların informasiya almırıq, malırıq. Çünki ehtiyacımızdır və onu bir yerdən doldurasıyıq. Yəni, bunu sən burada məhdudlaşdırarsın orada. İndi bunun digər bir tərəfi odur ki, hə, bu milli tezlikdir, burada milli inkişaf üçün də gərək milli strategi olsun. Pul xəşlənsin, xüsusi cizgi filmləri üçün istər Mədəniyyət Nazirliyi, istər Terrorat Şurası, qanunda var, o imkanları var. Vəsait qoysunlar, sifariş versinlər, yaratsınlar. Kim əngəl olur? Milyonlarca pul xəşlənir, orada xəşlənsin də. Və bizim gənclərimiz deyək ki, o milli mənəvi dəyərlərimizin işığında hazırlanan verilişlərlə yetişdi. Nəinki o illərcə Sovet dönəmində dövlət vəsaitindən ərsiyə gələn telefilmlərimizi bugün 2-3 adam oturub orada bir gilda düzəldib və deyir ki, bu qədər pul gətirməsən yaymaq olmaz. Hansı ki, bunun vaxtı ilə rejissoru da pulunu alıb, sənətkarı da alıb, aktyoru da alıb və faktiki olaraq bu intellektual məhsul dövlətindir. Və dövlətin arxivində olub, bütün cəmiyyət bundan faydalanmalıdır. Amma bunu bir tənzimləyə bilmir.
Hələ onların mülkiyyət haqqı orada yoxdur, müəllif haqqı var.
Müəllif haqqı var, müəllif haqqı da adı orada olacaq.
Bəli, adı orada olacaq.
Amma bugün bunu MTN-i artıq mülkiyyət mənimsəyib, mülkiyyətə çevirib və eyni zamanda milli kanallarda yayılmasının qarşısını alıblar. Heç bir televiziya maraqlı deyil ki, bir seriya başına bir saatlik verişi 250 manat pul ödəsin. Çünki onun içində yerləşdirilir reklam o qədər olmur. O zaman ona maraqlı deyil. Amma bu əgər sənin milli mənəvi dəyərlərini təbliğ edirsə, sən dövlət sifarişçisi olaraq bunu təşkil eləməlisən. Ama problemler buralarda var ama hiç onlara dokunan yok.
Ama bir şey var. Aynı zamanda hemen televizyaya diyende bir saat efir vakti satmak. Tabii ki belli şartlarla birdenbire mesela şu 3000 civarında bir kıymet koyulur. Buradan 250 maaş onu ödemir. Çünkü ben fikirleşem ki Gildiya ile de meyyen bir ortak danışıklar burada yok, mümkündü.
Yani faktör yani Gildiya,
kinonun inkişafı bakımından.
Ben hesap ederim, kinonun inkişafı bakımından devlet dataşı verebilir Gildiya. Data seviyesin. Ama 91. ile kadar mülkiyet hansı ki sosyalist mülkiyetiydi ve sosyalist mülkiyeti çerçevesinde devlet vesayetinden formalaşan filmlere bugün hansısa sak kalan şahıslara mülkiyet hüququ verme anormallıktı. Bu insanların çoku ölüb.
Tamamen doğru.
Dinleyicimiz Ali yazır. Ramiz Mehdivin məqaləsi cəmiyyətin diqqətini mental məsələlərə cəlb etmək və əsas problemlərdən yayındırma məqsədi güdür. Nə qədər haqlıdır?
Burada cümlənin özünə mən təzad gördüm, bir ziddiyyət gördüm. Mental məsələlərə cəlb etməkdə burada pis kövgəli heç nə yoxdur. Əslində üstelik buna böyük ehtiyac var. Ehtiyac var və cəmiyyətin probleminin müzakirəsidir. Və bütün mənim sualın özündə bir ziddiyyət var.
Amma nə qədər doğrudan da cəmiyyət...
Yəni, başqa bir şey demək istəyir
burada. Nə dərəcədə doğrudan cəmiyyətin bir tili seyirci olaraq problemi var? Yəni... deyirlər, tamaşaçı necə televizisi də belədir. Yəni o düzgün ifadə.
Baxın, biz eləyək Azərbaycan cəmiyyəti patriarxal elementləri çox olan bir cəmiyyətdir. Patriarxal ailə yapısından tutmuş, bu dövrlükdə cəmiyyətdə ictimai rəyin xüsusi önəm daşımaması bir. Özəl əxlaqın ictimai əxlaqdan üstün sayılması ki, bunlar istər-istəməz o dədə-baba cəmiyyətinin, patriarxal cəmiyyətin elementləridir. Patriarxal cəmiyyət, amma televiziya birdən-birə bax böyük cəmiyyəti birləşdirən bir şeydir. Burada istər-istəməz qavrayanda özəl əxlaqla qavramaq başqa şeydir, ictimai əxlaq. Yəni bu baxımdan bizim televiziya bizə o patriarxal dünya duyumundan birdən-birə təsəvvürsüz demokratik duyuma, bax başqa bir formasına duyumuna yaxınlaşdırmaq əvəzinə bizi məsələn bir çox bəzən ədəbsiz görünən bir şeyə dözümlü etməyə əvəzinə, çünki ondan qat-qat ədəbsiz görünən daha dəhşətli bir şeylər var. Bu dəqiqə bilmirəm, bir həyat qadınına daha çox nifrət eləsin bu cəmiyyət, yoxsa rüşvətxor məmura? Hansı sual aksiyomdur? Təbii ki, rüşvətxor məmura. Amma siz cəmiyyətin özəl əxlaq baxımından reaksiya verəndə, o həyat qadınına daha çox nifrət edəcək. Bax, Azərbaycan cəmiyyətinin bu problemləri var və təbii ki, bu problemlər Azərbaycan televiziya seyircisinin seçiminə də dəhşətli təsir göstərir və üzünü peklərə, kabel TV-lərə tutmuş Azərbaycan seyircisinin məhz xəbər proqramlarına baxması və yaxud anlatma proqramlarına baxması, o tədris baxması da az inandırıcı görünür. Çox az bir qisim ona baxır, qalan bir qisim yenə özünün bioloji və belə deyə, maraqlarını ödəmək üçün ona adekvat olan proqramlara baxır. Bu da faciədir və Azərbaycan televiziyalarının bu mühitin doğurduğu dözülməz hallardan biri də budur ki, biz o seyircilərimizi qaytaranda artıq onlar bax hansı səviyyədə olacaq? Təsəvvür edin, mən burada bir davranışları öyrənməmiş, bir kənddə davranışları öyrənməmiş məni şəhərə çıxardanda.
Yəni əslində bunu bir cəmiyyətdə görürük. Bunun məsələn son vaxtlar regiona lapuzu uzvar yerlərə gedirsən və birdən-birə qarşına çıxan insanlar, davranışlar tamamən o dediyimiz əslində mentaldan uzaqlaşıb və artıq bir Latin Amerikası ölkəsində gəzirmiş kimi gəzirlər. Çünki davam bu Latin Amerikası filmlərinə baxan insanlar.
Mən davranışda
görürəm. Davranışlarda ona yaxud da bilgə münasibətlərdə baxırsan qarşılıqlı olaraq artıq xeyli dəyişib o məsələlər. Televiziyanın burada başqa bir rolu çıxır ortaya. Televiziya axı marifləndirici də olmalıdır. Nə qədər əyləndirici olsa da, bilgiləndirici olsa da, o qədər də marifləndirici. Televiziyanın aparıcıları, televiziya proqram yapımcıları əgər o səviyyədə marifləndirici funksiyalda deyillərsə və o düşüncəni məhsula çevirə bilmirlərsə, onlar cəmiyyəti yox, cəmiyyət onları idarə etməyə başlayır. Yəni aşağıdan yuxarı
eləyəcək məsələsi falan. Örnəklər, nə örnəklər verirsən mənə? Örnəklər.
Məsələ ora gedib çıxır və ona görə o müəyyən təbəqə ki, bugün ən azından belə deyək də, reytingli görünən proqramlar ki var. Əslində gerçek tamaşası auditoriyası içinde o çok aşağı bir reytingdi. Ama o seyredilen içindeki reytingdi o. Yani. Ve o seyredilen kategori sadece öz ihtiyacını orada o seviyede gördüğü için. Ama hemşe azlıktı, ben onu çokluk hesap edemiyorum. Çünkü Azerbaycan cemiyetinin en uzgar kentlerinde, en uzgar rayonlarında biz debatlar geçiririk, konferanslar geçirdirik, insanlarla diskusiya kururuk, ben tez-tez gezirim. Ve görürüm ki bizim hatta üniversite profesörlerinden bile yaxşı analitik düşünce olan hadiseler reaksiyon veren ziyalılarımız, ziyalı yani dırnağı diplomlu yok ha, gerçek ziyalı. Yani her yönüyle meseleni ölçüp de vertebilen insanlar var ve onların ihtiyacı o programlarda karşılanmadığını da görürük.
Yani Azerbaycan göründüğü kadar cılız
değil elbette.
Göründüğü kadar yani küçük değil, büyük.
Yekunlaştırarken hala ki öz testini tapmayan ama bir məlumatı deyim, Trend agentliği bu məlumatı bugün yaydı ki, yaxın zamanlarda Azerbaycan'da xüsusləşmiş show telekanalı açılacak. Belə, yəni bu bir növ nöqtə kimi edək bugün. Minnətdaram Zeynal
Məlim. Minnətdaram.
Çox sağ olun. Əvəzkər Məmmədli, media hüquqi eksperti və Zeynal Məmmədli, media eksperti studiyamızın qonaqları idi. Xudafizə şimdi dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından, Hotbird və Türksat peklərindən eşidləri. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.